Dambudziko remahofisi harina kutanga nhasi mukoma Jonga. Rakatanga paya pakarangana vamwe vedu kuti vaumbe bato idzva reCCC vachibuda mumusangano wevanhu veMDC. Munoyeuka takatomboita dambudziko rekupomerwa nevarevi venhema vachiti mudhuri weHarvest House watorwa namasoja namapurisa. Ndiro dambudziko rimwe chete ratiri kusangana naro nhasi rekuti mahofisi ose kumaprovhinsi ese enyika anotaura iwo pamapepa kana kuti matitle deeds kuti MDC. Vatungamiri vemapato vanouya vachienda asi bato rinosara. Zvichireva izvo kuti vatsvangirai havaigona kuti vatore mudhuri vachiti ndewavo. Vachamisa havaigona kuita zvimwe chetezvo kunyangwe naDr. Kupe. Zvimwe chetezvo navamonzora muzuva ranhasi. Vakafuma vasipo midhuri iyoyo kana kuti mahofisi iwayo anoramba ari ebato reMDC. Zvino hurombo kuti vamwe vedu havana kugona kuzvinzwisisa izvozvo. Vakatora kunotyora mutemo vachirambira mumidhuri mumahofisi ebato reMDC ane matitle deeds.
Tiri kuona kuti haisi hofisi yeulawa chete yanga ine mutauro. Muchaita sei nemamwe matunhu?
Izvi tichazviita kunyangwe nemamwe mahofisi nekuti kune mamwe maprovinsi tichitori nedambudziko rekuti kune vamwe vedu vakabuda mumusangano weMDC vachiri kuramba vakangobatirira chete vachiti aiwa ndezvedu asi ndezvevanhu muchidimbo. Saka isu sebato rinotya bumbiro remutemo, rinotya simba riri muvanhu, takateera gwara rekuti tiende kumatare edzimhosva tipiwe maeviction ekuti tikwanise kuwana mahofisi edu iwayo. Inhema kuti mahofisi aya anga achibhadharwa kana kuti vanga vachirenda, hazvisiri izvo. Mahofisi aya magwaro anotaura iwo kuti ndeye MDC.